Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Кожный день – подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Минула третина выборчей кампании. Повольный старт обтяжарвае и зимовое надворье. Андрей Санников не лічыць потребным усім альтернативным кандидатам здыматься. Российские медиа пишут, что сценар двух туров выборов у Беларуси маловерогодный.
Одразу после новинок.
Говорить Радио Свободу у Менску 22 година. У Праской студии новину Владимир Баранич. Добрый вечер. Увага, шановні слухачі, коли ви слухаєте нас тепер на частоті 7220 кГц на хвалі 41 метр, коли ласка, майте на увазі, що от завтра згадана частота крыху міняється, нова частота 7485 кГц, хвалі 41 метр. А зараз міжнародні новини. У Молдові відбулися датерміновыя парламенцкія выборы. Па апошніх дадзеных у іх прынялі ўдзел больш за 55% выбаршчыкаў. Датерміновыя выборы былі прызначаны ў сувязі з тым, што ў 2009 годзе парламент не здолеў абраць прэзідэнта Малдовы. Міністры фінансаў краінаў Еўразвязу абмеркавалі сёння ў Брусэлі ўмовы прадстаўлення Ірландыі тэрміновай фінансавай дапамогі. У выніку дасягнутай дамоўленасці Ірландыя атрымае пакет фінансавай дапамогі ў памеры 85 мільярдаў еўра. У Швейцарии сегодня отбылся референдум, одно из питаний у якого тишится автоматичной высылки с краины замежников, которые зарабили тяжкие злочинства и удельничали в махлярстве с державными социальными выплатами. По попередних даденных, амаль 53% выборщиков ухвалили закон. Оппоненты стверждают, что это зроблено у порушения международных домовов, бо распаўсюдится нават на некоторых людей, что народились и выросли у Швейцарии. Так, наприклад, Мухаммед, який голосував супроць пропонованого закону, сказав:
«Спочатку мусульмані і мінарети, тепер злочинці. Але ми не всі злочинці, як вони думають. Тому я голосував супроць».
Пожила жінка, яка проголосувала за закон, лічить інакше.
Яны ўрываюцца ў дамы і забіваюць людзей. Нам яны не патрэбны.
Улады Пакістану паабяцалі грашовую ўзнагароду ў памеры 120 тысяч даляраў кожнаму, хто прадставіць інфармацыю аб дзейнасці руху «Талібан». Кіраўнік МУЗ краіны заявіў, што ўрад забяспечыць абарону інфарматара яго сям'і, у тым ліку забяспечыць жыллём за межамі Пакістану. Некаторыя вядучыя сусветныя выданні, у тым ліку брытанскай «Гардіан», амерыканскай «Нью-Йорк Таймс» і французскай «Лямонт», апублікавалі звышсакрэтныя дакументы ўраду США, выкладзеныя на сайце «Вікілікс». З апублікаваных дакументаў сярод іншага вынікае, што США шпіёнілі за лідарамі ААН, у тым ліку за генеральным сакратаром Пак Гі Муном. Раней «Вікілікс» адхіліў просьбу амерыканскага ўраду не распаўсюджваць дакументы. У сваю чаргу, улады Злучаных Штатаў адмовіліся весці перамовы з рэдакцыяй сайту «Вікілікс» з нагоды яе намеру публікаваць сакрэтныя дакументы. Дзяржаўны дэпартамент ЗША папярэдзіў, што публікацыя сакрэтных дакументаў можа паставіць пад пагрозу тысячы жыццяў. 2000 чалавек прынялі сёння ўдзел у гей-парадзе ў сталіцы Індыі Дэлі. Парад адбыўся ўпершыню пасля таго, як у Індыі гомосексуалізм больш не з'яўляецца крымінальным злачынствам. Арганізатары параду кажуць, што раней яны ўдзельнічалі ў такіх парадах у знак пратэсту супраць закону, але на гэты раз яны святкавалі здабытую свабоду. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. 10 дзён або траціна выбарчай кампаніі мінула пасля рэгістрацыі кандыдата 18 снежня. Адыходзячы тыдзень, у многім можна назваць рэпетыцыяй. Прайшла рэпетыцыя плошча, гледачы і слухачы пабачылі і пачулі першыя, часам удалыя, артыстычныя, а часам вельмі няўпэўненыя выступы кандыдатаў на прэзідэнта. Аляксандр Лукашэнка абмежаваўся толькі публікацыяй сваёй праграмы ў савецкай Беларусіі. Большасць кандыдатаў выкарыстоўвае выхадныя, каб сустрэцца з выбарцамі ў рэгіёнах, што і дзе адбываецца ў нашай праграме.
Кандидат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў наведаў Берасцейшчыну. З сабою палітык прывёз агітацыйныя матэрыялы, якіх у рэгіёне пакуль няма ніводнага кандыдата. З агітацыйных сродкаў у большасці кандыдатаў на сёння маюцца толькі сустрэчы з выбарцамі. Падрабязней пра візіт на Берасцейшчыну Сергей Ягораў.
Кандидат у президенты наведав на Берестейшине Кобрині обласний центр. Разом з довіреною особою Павлом Козловським і Дмитрием Бородком Андрей Санніков зустрівся з виборщиками у Кобринському домі культури. На зустрічу прийшло доволі шмат людей. Регіони сьогодні, поводля кандидата у президенти, надзвичай важливі, але можливості для зустріч доволі обмежовані.
Планую так само, не тільки я, мої довірені особи так само будуть їздити. Ні, регіони вельми важливі. Народ більш цікавий, більш активний становиться. Народ потребує не тільки інформації, щоб прочитати, а зустріч з живими людьми. Які скажуть, що да, є шанс, да, історія робиться сьогодні.
У Кобрині виборщики, які були на зустрічі, означають, що не вірять чесному підліку голосів. Гэта не раз прогучало під час розмови з кандидатом, каже жыхар городу.
Поки не прийде на Україну до Галечі, люди будуть сидіти, ніхто не пойде. Тебе в Мінськ ніхто не пустить на площадь, правильно? Я так считаю, що треба добитися, щоб, як на Україні, кожен бюллетень піднімали, щоб люди бачили. Іначе ніякого толку не буде. Ми ж прекрасно знаємо, де ми живемо. Обман буде... Я можна навіть сидіти, ну дураку понятно, люди всі устали просто.
Подобне слово прогучали у Бересті під час зустрічі з кандидатом.
Вертикаль влади не допустить, щоб були чесні демократичні вибори. Ви прекрасно знаєте, що 13 декабря вже починається предварительно. Поэтому вони будуть. И поменяет эти бюллетени. Вы прекрасно знаете, что поменяет, да? В чем вопрос? Что если вы за три дня снимете все 9 человек, тогда эти выборы 99,9% будут не признаны.
Кандидат у президента не погодился с тем, что потребно сдыматься, или погодился с тем, что будут фальсификации при подлику голосов, а так само и с тем, что свой голос необходимо боронить. Разом с тем Андрей Санников отзначил, что не глядя на демократичность, існує перешкода у агитационной кампании.
Заправды, ведаем, что все робится для того, как мы починали агитационную кампанию, маючи материалов, и люди могут сами зараз выдруковывать нечто, коли они потребуются некого кандидата, разбавлять, распавсюживать информацию.
По воле доверенной особы Андрея Саннікова по Бересійщині з Інаїди Міхнюк у Кобрині і у Бересті на зустрічу з кандидатом у президенти прийшло агулом каля 700 чоловік.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
На Магілёўшчыне сённяшні дзень агітацыйнай кампаніі правёў кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Ён сустрэўся з выбарцамі ў трох райцэнтрах вобласці – Бялынічах, Круглым ды Шклове. Першымі ж сёння агітацыйную прамову Кастусёва паслухалі выбарцы абласнога цэнтру. З імі ён сустракаўся ў мясцовым цэнтры культуры і адпачынку працаўнікоў беларускай чыгункі. Працяг тэмы ў Андрэя Белагубава.
Свою агітацыйную прамову Рыгор Кастусёў пачаў з падзякі тым, хто прыйшоў на сустрэчу з ім і такім чынам падтрымаў ягоныя прэзідэнцкія амбіцыі. Ён заявіў, што ягоная перадвыбачная праграма выпіраецца на праграму партыі БНФ, якая застаецца адзінай, што бароніць інтарэсы беларускага народу.
Самая галоўная праблема ў нашай краіне, без вырашэння якой мы не вырашым ні праблему прамысловасці, ні праблему сельскай гаспадаркі. Это існуючая дыктатура. Усе мы вінаваты, што ў нашай краіне дыктатура. Таму што мы цягнем гадамі. Мы ідзём на выбары і кажам, а ўсё роўна мой голас нічога не вырашае. Таму што вы ведаеце, што ваш голас крадуць, а тасоўка на выбарах – это злачынства. Тэрміну даўнасці па такіх злачынствах няма.
Пасля 40-хвілінной прамовы пытанняў да Рыгора Кастусёва было шмат. Вось одно з іх.
Я буду галасаваць против Лукашенко. Но я не вижу, и вы, к сожалению, мне так кажется, не видите способа, как добиться того, чтобы этот человек ушел.
Рыгор Кастусёў на гэта адказаў.
Я ведаю, что подтасовки будут на выборах. Але мы и гэта, разумеюча, рыхтуемся за мирных акций протеста. Мы не будем, конечно, воевать, але мы будем отстойваць сапраўдныя вынікі выборов.
На сустрэчу з Рыгорам Кастусёвым прыйшло каля сотні чалавек.
З такой палітычнай падтрымкай вы надеяцеся пабедзіць?
Запытаўся адзін з прысутных. Чаму на сустрэчу з Кастусёвым прыйшло няшмат людзей, патлумачыў адзін з яго прыхільнікаў.
Сёння ця моладзь сагнана ў спартыўныя цэнтры, каб ніводны малады чалавек не паказаў носу на месца збору дэмакратычнага кандыдата. Я сам працую з выхавацелем. Я зараз павінен быць з групай навучэнцаў у спартыўным цэнтры, які звычайна пустуе.
Прогучало питання до Костусьова і про ягоне шкловське минуле. До 2001 року він працював начальником комунальної господарки району. З Олександром Лукашенком познайомився у 1988
році. Я, проживаючи у школі, легше розумію, як треба з ним змагатися. Що треба робити, щоб його нарешті відправити в відставку. Я не веду, як поступати, я їду зустрікатися з шкловчанами. І я сьогодні так само буду зустрікатися в школі і думаю, що я там багато чого довідуюсь корисно.
Дорога до Шклова для кандидата у президенти Григора Костусьова видалася тярністою. У Бялинічах за нібито організацію несанкціонованого пікету на його склали протокол адміністраційного правопорушення.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Чим визначається теперішній етап агітаційної передвиборчої кампанії? У якій ступені кандидати у президенти використовують навіть ті можливості, які дає їм влада? Попустує залі на зустрічі з кандидатами у регіонах. Це винік політичної апатії або нездольності кандидатів зацікавити потенційних виборців. Що може чекати опозицію після 19 січня? Це і інші теми у «Празькім акценті» будуть обмірковувати політологи Валер Карбалевич і Юрій Чаусов. Ну а зараз послухаємо прогноз Юрія Чаусова. Чим може відказати ЦВК на акцію, проведену 24 листопада на Кастришницькій площі? Я нагадаю, що прийти на площу закликали кандидати на президента Віталь Римашевський і Микола Статкевич.
Конечно, те санкции махчимые, якія будуть ужитые, а уже есть вероятность, что они будут ужитые 30 листопада на посиджении Центральной комиссии супроть тих кандидатов президента, якія открыто закликали до уделу этой акции. Эти санкции будут иметь переважно педагогичное значение, как продухилить дальнейшее выкрестание оппозиции на передних этих выборов тих махчимостью для агитации и поширение вот этой просторы дозволенного. Ну и изрежды есть потреба у Центральной комиссии захватить твар, тому що коли і надалі буде така вольниця, то опозиція справді може і скористатися тими новими можливостями, які перед її відчиняються. Справді може зникнути відчування страху у громадстві. Коли можна вийти на Кастришницьку площу тисячі чоловік, то 19 числа може вийти і значно більша кількість.
Меркує політолог Юрій Чавусов. Празький акцент з його уділом у нашій програмі пізній увечері. Александр Федута и Виктор Горбачев, доверенные особы Владимира Некляева, проводят сегодня две встречи с витебскими выборцами.
Лідер кампанії за свободне розвиття предпринимательства Віктор Горбачов розповів про Володимира Некляєва, закликав не ходити терміново на виборчі участки, а 19 січня на дворот перетворити у свято, пойти на виборчі участки усіми сім'ями і проголосувати за нового президента. Після виборів в Україні нічого не зміниться, пенсії не відміняться, підприємства не спиняться, нічого страшного не відбудеться. Зато у вас є можливість стати вольними людьми, сказав господар Горбачов і протягнув діалог з присутніми про передвиборчу програму Володимира Некляєва.
Видели выступление 26 ноября по телевизору, многие говорят, вот там программы как таковой не было. Сегодня вопрос не в программе. Сегодня вопрос вот здесь вот заложен и вот здесь разум и сердце. И после этого родится программа, народная программа. Не программа одного, двух человек или группы людей для себя. Программа для народа.
Александр Федута додав, що за час існування кампанії «Говори правду» однодумці Володимира Некляєва вивчали ситуацію во всіх регіонах. І у тим варіанті програми, які жихари Вітебську зможуть прочитати у газеті «Вітебські робочі», буде вестися і про конкретні вітебські проблеми.
Тому що вона содержить в собі не тільки якісь общі частини, але й то конкретне, на що Некляєв після перемоги планує звернути увагу Вітебську. Да, именно Витебске и Витебской области. В каждую областную газету мы дали программу с тем, что, как нам показалось или нам сказали во время встреч, волнует мы каждый регион в отдельности.
Про проблемы Витебщины выборцы рассказали шмат. Яны незадоволенные отменой ильготов и якостью медичного обслуговывания, хибами у будовництва и ростом цен. Але у зале видовочно были и те, кто пришел сюда с подрыхтованными провокационными пытаниями и навод высновами. Нехто пытался переконать, что Некляев уже не у тым узросте, как займаться политикой. Мовляв, 64 годы – это зашмат. Нехто попрокал тым, что до этого часу лидер компании «Говори правду» не проявил себя у политицы. А хтось увогуле твердил, что живе добра, нема чего наракать надеянного президента и потребовать зменов. Гэткія рэплікі гучалі на абодвух агітацыйных сходах у Віцебску, але падтрымкі ў залі не знаходзілі. Гучаў і папрок на адрас Александра Фядуты за тое, што некалі ён быў у камандзе Александра Лукашэнкі. Але той адказаў, што яму за гэта сорамна. І што калі сорамна будзе за дзейнасць Уладзіміра Некляева, то ён скажа пра гэта проста ў вочы і публічна. Але, гаворыць Александр Фядута, гэта наўрад ці здарыцца. Бо з Уладзіміром Некляевым яны знаёмыя дзясятак год, і гэта, на ягоную думку, чалавек, які варты стаць прэзідэнтам. Віцебскія выбарцы прапанавалі камандзе Некляева сваю падтрымку. Яны скардзіліся, што па горадзе мала распаўсюджваецца агітацыйных матэрыялаў. І калі іх забяспечваць улёткамі, яны гатовыя разносіць друкаваныя матэрыялы па кватэрах. І агітаваць не толькі за Уладзіміра Некляева, але за кожнага кандыдата, хто гатовы праводзіць дэмакратычныя змены ў краіне.
І пазней у нашай праграме, у нашай серыі «Як кандыдаты на прэзідэнты падтрымліваюць здаровы лад жыцця», вы пачуеце інтэрв'ю з Уладзімірам Некляевым. З вами Радыё Свабода. Асноўная тэма сённяшняй праграмы – мінула траціна выбарчай кампаніі. Павольны старт абцяжарвае і наступ зімовага надвор'я. У Гомелі грамадзянскія актывісты агітуюць за Уладзіміра Некляева, кругласутачна адвозячы жадаючых бясплатна ў аўтамабілі. Андрэй Саннікаў не лічыць патрэбным усім здымацца. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы з выбарцамі на Берасцейшчыне. Дарога ў шкло для Рыгора Кастусёва аказалася цярністай, на яго склалі пратакол за парушэнне. Расійскія медыі пішуць, што сцэнар двух тураў выбараў у Беларусі малаверагодны. У нашай спецыяльнай праграме, прысвечанай здароўю кандыдата ў прэзідэнты, мы распытваем пра здароўе Уладзіміра Некляева. Ён кажа, што трымаць форму цяпер яму дапамагае лазня і адмова ад курэння. Наступны тыдзень стане завершальным для выступаў альтэрнатыўных кандыдатаў у эфір афіцыйных медыяў. Апошні дзень планаваных выступаў 3 снежня, а на наступныя выхадныя запланаваныя дэбаты ў жывым эфіры. Кандыдаты бяруць іх удзел па жаданні. Дадам, што ў панядзелак 29 лістапада запланаваныя выступы па радыё з 6:10 до 6:40 Ярослава Раманчука, пасля яго з 6:40 до 7:10 выступае Віктор Цярэшчынка. На тэлебачанні з 19 до 19:30 мае час Алесь Міхалевіч, а пасля яго выступае Віталь Рымашэўскі. Мы цікавімся, хто з кандыдатаў на прэзідэнта найбольш запомніўся вам па тэле- і радыёвыступах і чаму. Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Страўцоў.
Глядел я это 70 человек, я смотрю, их было. Валили на Лукашенко на режим. Романчук немного так это без бумажки говорил. Некляев тоже так это говорил нормально. Ну, добро, добро так. Ромашевский там не очень так, он что-то валил слишком. Ну и все.
Я смотрел только Санникова. Очень смело говорит, много всего интересного. Все, что ему высказать. Да, голосовал бы за Санникова.
Честно говоря, никто не запомнился, мы что-то так сильно этим не интересуемся.
Несколько кандидатов – это Санников, потом запомнился Ромашевский очень, Романчук, молодой экономист, ну и Терещенко. Интеллект в первую очередь. Столько много глупостей по телевидению, особенно от лидера нашей страны, что, наконец-то, интеллектуальные, умные, грамотные люди в своих областях, с конкретно определенной программой. Вот и все. А не так, слова так, вилами по воде.
Нет, ну почему не интересуюсь? Интересуюсь. Все задает для меня один президент – Лукашенко. Мне всегда нравится его политика. Я как бы на других не обращаю внимания, мне как бы не интересно.
Какой-то, который бывший премьер-министр иностранных дел, как его фамилия? Савченко?
Санников. И второй этот, который поэт-песенник. Некляев, во, мне Некляев понравился.
Он так, короче, то же самое, что Лукашенко хрень какую-то разгонял. Ну, красиво так, и мне в Евросоюзе хотелось бы жить.
Я тоже Некляева. Ну, мне нравится то, что поэт просто. Ну, нормально.
Интеллигент такой, не будет говорить,
я тебе дал миллион там, ну, я оказал.
Я глядел практически все выступления кандидатов в президенты. И больше всего мне, конечно, впечатлили выступления Андрея Санникова и Владимира Некляева. Смотрели всей семьей. Родители тоже, мои пенсионеры. Видно, что люди готовы быть президентами. Характер, идеи, харизма, можно даже сказать. Я, конечно, склоняюсь, скорее всего, Андрей Санников. Надеюсь, что он выиграет. Ну, в принципе, я надеюсь, что они сами решат там между собой, кто будет первый, кто будет второй. Так что желаем удачи. И надеюсь, в следующем году снова президентом.
Гарадзенцы гаварылі пра свае ўражанні ад выступаў кандыдатаў у афіцыйных медыях. Як можна підсумувати російську реакцію на минулий тиждень виборчої кампанії у Білорусі? Дмитрий Медведєв своє ставлення до виборів виказав доволі лаконічно. Одночасово Кремль неголосно заборонив своїм чиновникам контактувати з Олександром Лукашенком. Притом російські політики лічать, що альтернативи усходньому вектору політики у Олександра Лукашенка нема, бо, цитуючи одного з їх, усе, що може дати Захід йому, це камера Мілошевича. З подробязностями з Москви наш кореспондент Віктор Зятлікович.
Для того, как выказать свое ставление до выбора в Беларуси, Дмитрий Медведев этим разом скрестал Твиттер. Лаконичный комментарий не утримнивал великих сенсаций. Медведев сказал, что максимально поважливо ставится до белорусских выборов, але одночасово отослал до своего видеоблогу от 3 кастрычника, у яким вельми критично выказался относно белорусских уладов. Это той выпадок, когда публичные деяния меньше красомовные, чем непубличные. А менавіта на минулым тыдні российским чиновникам неголосно забаранили сустракаться с Александром Лукашенко. Праз гэта белорусского президента подчас своего знаходжання в Менску игноровал министр замежных справ России Сергей Лавров. Депутат российской Держдумы Константин Затурин назвал такую заборону цалком логичной. Ён заявил, цитую, Лаврову было б неутульно, калі б его поставили перед необходностью выслуховывать от Лукашенко критику своего керавництва и не иметь возможности отказать на это. Конец цитаты. Таким чином, керавництво России усведомляет, что каждая встреча с российскими чиновниками дает президенту Беларуси шанс огучить свою позицию у двухбоковых встречках и таким чином набирать додатковую популярность под час выборшей кампании. По известных российской прессы, заборона на контакты чиновников с белорусским президентом будет действовать как минимум до 19 снежня. Але и то, что такие контакты обновятся, ни у кого не масса мневу. У России, сдается упевненное, что с тягом часу Александр Лукашенко все равно вернется до пророссийского курса у своей внешней политики. Экономист и публицист Михаил Делягин на этом тыдне надруковал артикул, у яким упевнивает, цитую, «При всех эскападах президент Лукашенко разумея, все, что может дать ему Захад, это камера Милошевича. Як и Хусейн, то и поспел побывать сябром США, але заходние демократы, не жадаючи воевать одна за одной, мают потребу у ворогах за межами своего кола и прозначают их, як только в этом возникает необходимость». Конец цитаты. Увогуле, назираючи за перадвыборчай кампанией, российская пресса отзначае, что белорусские улады довольно поспехово спробуют створить, принамсі, иллюзию ее демократичности. То, что Александр Лукашенко не стал створать перешкоду для регистрации оппозиционным кандидатам, российские назиральники ставят ему плюс. Як отзначае автор артикула на портале Регнум, зараз для Лукашенки важно заховать як мага больше претендентов, каб выборы подавались демократичными. У идеале он мог бы пойти на рызыку и провести абсолютно прозрыстые выборы у два туры, после чего его легитимность не выкликала бы никакого сумневу. Однако, отзначает далее автор, Лукашенко не пойдет на такую авантуру, бо ему придется поступиться амбициями и признать, что его подтримливая не абсолютная большинство белорусов. Да и предсказать деяния номенклатуры у такой ситуации довольно складано.
С Москвы Виктор Дзятлікович.
Об'єднайтеся, знімайтеся, утекли у Москву, утекли из дурдому. Про это и про швейцарские банки у новой передачи «Звоночки».
Діалог Яна Максимюка со слухачами позднее у нашем вечеровом эфире. З вами Радио Свобода, і зараз некалькі апошніх телефонних водгукаў наших слухачоў.
Хочу поделиться с кандидатами у президента некоторыми своими наблюдениями. Не далее, как у пятницу, в обеденный перерыв, я запытал у своих супрацовников, чи глядяць яны выступ кандидатов по телебачанню. И что вы думаете, какой был ответ? Только два человека из 12 сказали, что глядяць. А чему? Основная масса сказала, что белорусское телебачение вообще не глядят. А у некоторых этот канал вообще не настроен. Поэтому предложение кандидатам выступлений повторно надо потребовать в телебачении или в центре сберкома, чтобы трансляция выступлений проходила как минимум на двух каналах.
27 листопада активисты демократичных партий отзначали у Грозова 90-е годки Слуцкого збройного чину. А тем, что это мероприемство отбудется, не было обвестки ни в газете «Народная воля», ни по радио «Свобода». Промоутер, який выступал, говорил без гука взмацняльника. И тому невеликая колькость мясцовых жихаров, якія присутничали, не могли его добро чуть. После закончения мероприемства никто не раздавал друкованных материалов об той уже далекой подеи, а так само отмающих отбыться президентских выборах.
Я думаю, это правильно, что Санников понимает, почему чехи сопротивлялись в 68-м, почему они сопротивлялись в 89-м, хотя они жили гораздо лучше, например, чем в БССР. То же самое сейчас. Да, страна живет неплохо, но то, что нет свободы, элементарно правит диктатор, это факт. Менять это надо? Надо.
Добрый день. Отримовывается так, что незалежные журналисты и аналитики, критикующие альтернативных кандидатов, поставляют материалы для державной пропаганды. На телеканале АНТ есть передача «Як ё» с ведущим Алексеем Михальченком. Гэты сумный звадаяж здорово пристосовался використовывать чужий интеллект. Сам ён ничего цікавого и острого по линии критики придумать не может. Ён выбирает фразы с чужих критичных артикулов, не залежних виданнях, а потім гэтай выдраной з контексту фразы вольным чином комбінує. Ось отримовується, що опоненти режима критикуються вуснами опонентів режима. І востро, і талановіто, і нічого самому придумувати не треба, бо все є в інтернеті.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
У беларускім законодавстве няма правілаў, якія прадугледжвалі публікацыю медычных бюлетэняў пра стан здароўя беларускага прэзідэнта або прадастаўленне кандыдатамі на прэзідэнта медычных даведак у ЦВК. Тому напередодні выборов «Свобода» поцікавилася, як кандидаты на президента подтримливают здоровый лад життя, ці мають на некие медичные проблемы, какие кроки, на их думку, необходимо робить, как полепшить здоровье нации. Алена Струва распитывая у Владимира Некляева.
Як рає французький експерт у питання здоров'я політичних діячів Жан Бернар, не вірться тим політикам, які кажуть, що вони абсолютно здорові і що у їх нічого не болить. Коли у політика нічого не болить, то він хоче мертвий, чим живий. Адрозно від своїх суперників по президентській гонці, кандидат Владимир Некляєв повідомив у «Свободі» не тільки вагу, рост, тиск, але і некоторі інші зв'язки зі своєю медичною картою.
Завідують мені немножко слова. У мене по схильності таких семейных, да, Йосика, сильность на гипертонии, але она покуль что такой был легко регулируется, вот вымлила физическую форму и до того, как началась эта президентская кампанія, я мусив, тому що праця письменницька не така.
Скажіть, коли ласка, ось за вами тримається імідж чоловіка богеми, а у гэтому сиротку ведуть зовсім не той лад життя, який прийнято називати здоровим. У сувязі з теперішньою кампанією, чи довелося вам відмовитися від певних богемських звичок?
Коли мати на увазі мою практику вживання алкоголю, а коли я, ну, що називається, був у богемі. Байки про це були, що я там не щодня літрами в этой богемі, значить, користовую алкоголь. Це неправда завсюди. На вулу нашої сім'ї і батька так ніколи не бив, і дід. Это, ну, як зазвичай було вот за столом, там, так, і що мой брат, і що уся вот наша родня, яка Йосика, на сьогоднішній день ні одного нема чоловіка, який зловживав.
Наскільки я ведаю, ви довгий час так само курили, але тепер быцем би кинули курити.
На жаль, кинув. На жаль, тому що некая частина вот життя, зв'язана з психологічною моєю напругою, ну, компенсувалася за кошт нікотину. Да. І я, коли починаюся у 6.15, так у 6.10 я увесь час бачу один і той же сон, що я все-таки сиджу на кухні, палю цигарку і п'ю калку. Ну, вот засталася не там пам'ять, это смаковая, так? Але реально я ж этого не роблю. Це дякую ще Вользі. Жонці, вона не то, що змушала, о, таки дай, там, не палі, не випивай. Ні, просто мені тлумачила, от, знаєш, що тобі зараз фізика вельми спотребиться. Це все-таки не той випадок, коли ти можеш почати поему не дописати, там, чи нечто не доробити. Тут ти мусиш, ось, кольки б ти не спав, заранее до вечера быть в форме. Я всем могу сказать мужикам, теперь уже замевшие этой дочь, вот, что это подманка, что вот алкоголь, значит, нечто там стимулирует некую там, ну, додатковую энергию дает, а тем больше никотин. Это чистая подманка, это вот сам себе в этот час переконываю, что вот так, ешь. Ну, и за кожу этого там некая энергетика додается, але на самом деле, что вот это только забираешь.
Что, окроме отмовы от курения, изменилось в вашем теперешнем ладе життя?
Устаю я, думаю, что столько ж, сколько кладу сейчас, на сон у меня выпадает, ну, в лепшем выпадку 5 годин. И как мне сказали, что вот с лютого месяца уже столько часу буду жить в таком режиме и не чувствовать великой такой же на то физичной стомы, я сам не поверил, а это есть. Ну, конечно, я стараюсь и допомогать, что называется, своей физике. Я не скончу походы свою лазню. Хоть лазня моя зараз под тем же тиском, что и компания, я говорю правду, и что установил рух наперед, но у всех моих шабров по лазне, за кем я уже хожу, у нас есть клуб, такие называется КАП, клуб аматоров паров, так вот, за кем я хожу уже больше 20 годов эту лазню, так само взяли в оборот. И, между иншим, довольно серьезно за их взялись. Одного так стараются подвести уже и под криминалку, другого там позбавили громадянством. Ну, короче, это не жарт. А вот, да, гонору нашей лазни никто из них не сбег про это.
Владимир Некляев про то, як он подтримливает свое здоровье. Ви слухаєте Радіо Свобода, основна тема дня. Минула третина виборчої кампанії, повільний старт обтяжарває і наступ зимового надвор'я. У Гомелі громадянські активісти агітують за Володимира Некляєва круглосуточно, подвозячи жадаючих безплатно у автомобілі. Андрій Санніков не лічить потрібним усім альтернативним кандидатам здиматися. Про гэта ён заявив на зустрічі з виборцями на Берастейщині. Дорога у шкло для Рыгора Кастусёва оказалася цярністай. На яго склалі протокол за парушэнне. Расійскія медыі пішуць, што сцэнар двух тураў выбараў у Беларусі малаверагодны.
Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. У эфіры «Праскі акцэнт». Чым вызначаецца цяперашні этап агітацыйнай перадвыбарчай кампаніі? У якой ступені кандыдатаў прэзідэнты выкарыстоўваюць нават тыя магчымасці, якія дае ім улады? Паўпустыя залі на сустрэчах з кандыдатамі ў рэгіёнах – гэта вынік палітычнай апатыі альбо няздольнасці кандыдатаў зацікавіць патэнцыйных выбарчыкаў? Што можа чакаць апазіцыю пасля 19 снежня? Гэтыя і іншыя тэмы абмяркоўваюць у праскім акцэнце палітолагі Валер Карбалевіч і Юры Чаусаў. Вязе перадачу Сергей Навумчык. У сераду у Мінску адбылося тое, што арганізатары анансавалі як рэпетыцыя плошчы. Звернем увагу, што бадаю першыню за 15 гадоў пра апазіцыйную акцыю з месцам і з часам пачатку было абвешчана па тэлебачанні, прычым двойчы ў выступах кандыдатаў. Кандыдатаў прэзідэнты. Калі вось працягваць тэатральныя аналогіі, тэатральныя асацыяцыі, як бы вы ацанілі сустрэчу на Кастрычынскай плошчы? Ну, давайце ацэнка п'есы, ацэнка рэжысура, ацэнка выканаўцаў. Ну, я думаю, што можна ацаніць і рэцэнзента, якім тут выглядае, выступае Цэнтральная выбарчая камісія і ўлада. Калі ласка, Юры Чаусаў.
Ну, сапраўды, самі ініцыятары правядзення гэтай акцыі анансавалі яе як генеральную рэпетыцыю той плошчы, якая павінна адбыцца ўвечары 19 снежня пасля выбараў прэзідэнта. Зрэшты, і увага медыя, увага, значым, што і расійскіх каналаў да гэтай падзеі была дастаткова высокая. І, в прынцыпе, падзея адбылася, акцыя адбылася. З іншага боку, калі глядзець на гэтую акцыю як на пачатак раскручвання махавіка масавых пратэстаў напярэдадні выбараў, то ў гэтым сэнсе яна саступае па колькасці ўдзельнікаў тым жа сустрэчам з апазіцыйнымі кандыдатамі, якія былі ў 2006 годзе. У гэтым сэнсе, канешне, тыя санкцыі магчымыя, якія будуць ужытыя, а ўжо ёсць верагоднасць, што яны будуць ужытыя 30 лістапада на паседжанні Центральной комиссии супраць тих кандидатов президента, которые открыто закликали до удела этой акции. Эти санкции будут иметь переважно педагогичное значение, как продухилить дальнейшее выкористание оппозиции на передодні этих выборов, тих махчимостей для агитации и поширение вот этой просторы дозволенного. Ну и, зрешты, есть потреба у Центральной комиссии заховать твар. Потому что, коли и надали будет такая вольница, то оппозиция сапраўды может и скорыстаться теми новыми махчимостями, которые перед ее отчиняются. Сапраўды может зникнуть отчувание страху у громадстве. Коли можно выйти на Канцелярскую площадь 1000 человек, то 19 числа может выйти и значно большая колькость.
Это был Юрий Чаусов и питание до Валера Карбалевича. Спадар Валер, ну вот на ваш погляд, вот эти 1000, это достатковая колькость, как у певной частки людей зник страх?
Все питання в тим, якую мету вогуле ставяць опозиційні лідери, закликаючи людей на площу. Калі просто зробіть чергову опозиційну тусовку, то в этом сенсі можна сказати, що акція 24 листопада свою роль виконала. Справді тусовка собралася, собралися звичайні партійні активісти, продемонстрували свою незгоду і розійшлися. Коли казать про площу як фактор політичного впливу на громадський процес, то тут зрозуміло, що репетиція не вельми удалася, можна так сказати. Було таке меркування, що і це меркування виказували лідери опозиції, що нічого страшного від того, що немає одного кандидата, це навіть краще, тому що виборів немає, голоси не лічать, головне все одно площа. Там у тебя один кандидат, и шмат кандидатов. Все будет вырашаться после голосования на площади. И навод лепш, что каждый кандидат жбере свой электорат, проведя на площади, отрымается вельми много. Но ось в акции 24-го покуль не подтверждая эту версию. На мой погляд, моцная площадь, как моцный фактор уплыву, есть выник моцной выборчей кампании. Мне подается, вот это больше важный фактор, чем фактор страху. Страх ясный зрозуміло. Але мені подається, що не зовсім він головний. У 2006 році була моцна виборча кампанія. Був один кандидат, тому і з'явилася площа. Тепер моцної кампанії такої нема. Навіть коли казати про кандидата опозиційних, тільки три з їх з'явилися на площу, сім'ї, які кандидати, які лічаться опозиційними. Ось, то бок, навіть площа не здольна об'єднати, консолідувати опозицію. І ось акція 24 листопада показала, що площа не є фактором консолідації опозиції.
Дякую, це був Валер Карбалевич. Ваша оцінка використання кандидатами можливостей агітації, яка якраз тепер іде, передвиборча агітація, телеефіру, вулична агітація, зустріча. Ну, ось, круху, може бути, спинімося на телевізійних виступах. Теперішні виступи кандидату, ну, вони ще не всі скончилися, і радіо виступи, і телевиступи. Про що тут можна казати? Ось на протягу 30 хвилин кандидати вимушені виступати у ролі того, що називається на телевізійному сленгі «говорячі голови». Ні команд, ні відеороліків. Гэта адмыслова ці не адмыслова? Ці гэтыя виступи можна неяк скористати? Калі
Я выкажу такое меркование, что больше цікавые выступы будут в другом раунде. По-перше, некоторые из кандидатов выправят хибы чисто технического характера, связанные с мовлением, промовами и умением триматься перед камерой. С другого боку, не выключаю, что самые смачные фишки, самые жесткие критичные высновы на адрес сегодняшнего режима, яны приберегли до другого выступу. З іншого боку, ми бачимо, що є кандидати, які абсолютно в мінус скористали навіть ті можливості, які є. Хоча, звісно, я погоджуся з вами, господар Наумчик, що сам формат, який пропонується зараз у виборчій кампанії, він вельми, вельми незручний для кандидатів, він незручний для презентації собі як особи, незручний як незручны для прэзентацыі сваёй праграмы ці сваёй палітычнай візіі, але мы бачым, што некаторыя з кандыдатаў гэтым скарысталіся. Такія кандыдаты, як Рымашэўскі, відавочна набралі палітычныя балы як для сабе, так і для сваёй палітычнай сілы. Ёсць інтрыга з гэтымі тэлевізійнымі дэбатамі, якія будуць навелай у беларускай выбарчай традыцыі. Паглядзім, што цікавае будзе на тэледэбатах.
Юры Чаусаў сказаў пра некаторых кандыдатаў, якія не скарысталіся і тымі магчымасцямі, якія ёсць. Ну, выглядае, што на першым месцы тут УС, які выступаў усяго толькі 7 хвілінаў. Асоба, якая яшчэ месяц была нікому зусім невядома ў Беларусі. Спадар Валер Карбалевіч, ці можна нешта пэўнае сёння сказаць пра ролю вось такіх нечаканых кандыдатаў?
Ну, калі казаць пра таго ж УСа, то функція УСа гэта увогуле дыскрэдытацыя альтэрнатыўных кандыдатаў і дыскрэдытацыя ідэі альтэрнатывы. Вось, і спадар УСа эту, так сказаць, функцію вельмі добра выканаў. Хачу звярнуць увагу, што ўлады добра падрыхтаваліся да гэтых выступаў і зразумеючы, што гэта самая небяспечная для іх частка выбарчай кампаніі, яны зрабілі ўсё, каб мінімізаваць шкоду для сябе. Вы ўжо казалі пра 30 хвілін гаворачых галоў. Я хачу звярнуць увагу, што гэтыя выступы сканцэнтрыравалі ў 2-3 дні. І пасля яшчэ 2 тыдні будуць да галасавання, але апазіцыю больш ніхто чуць не будзе. Будуць чуць толькі Лукашэнку, потым будзе ўсебеларускі народны сход, дзе Лукашэнка будзе днём і ноччу піарыцца. І такім чынам, ну, за 2 тыдні да дня галасавання людзі ўжо часткова і забудуць, хто што казаў. Тым больш хачу звярнуць увагу, што кандыдатаў шмат, кожны кажа пра сваё, і зразумела, ніякай каардынацыі паміж кандыдатамі няма, і нават ёсць элементы крытыкі і канкурэнцыі паміж апазіцыйнымі кандыдатамі. Некаторыя кандыдаты сапраўды чытаюць па паперцы, што выглядае не вельмі добра. І вось калі казаць ўсё ж такі пра зместоўную частку выступаў апазіцыйных кандыдатаў, аб чым выбары? Якія галоўныя тэмы, пра што адбываецца агульнанацыянальная дыскусія? Здавалася, у момант, калі выбары былі аб'яўлены, якраз пад час абастрэння беларуска-расійскіх дачыненняў, калі насельніцтва з вялікай цікавасцю шукала вось гэтыя фільмы пра кроснага бацьку, здавалася, што галоўная тэма выбарчай кампаніі будуць дачыненні з Расіяй. Але вось, гледзячы па выступах кандыдатаў, высвятляецца, што тэма дачыненняў з Расіяй ўсё ж такі адыходзіць на другі план. Яна знаходзіцца на некай перыферыі. Пра што кажуць кандыдаты ў прэзідэнты? Первае, у краіне дыктатура. Другое, нема свабодных выбараў. Ну, гэта две тэмы, як бы адна з другой звязана. Потым кандыдаты кажуць пра вострыя, як бы, праблемы, язвы сацыяльна-эканамічныя, якія існуюць у краіне. З гэтым таксама, мусіць, людзі могуць згадзіцца. Але вось наконт канструктыўнай праграмы. А разумееце, нема у кандыдатаў некага такога канцэптуальнага новага праекту новай Беларусі. Беларусі без Лукашэнкі. Хіба што можна у пэўным сэнсе казаць, што такі праект ёсць у Раманчука. Можна пагажацца, добры ён ці дрэнны, заграе сэрцы беларусаў ці не, але можна сказаць, што ён ёсць. А вось астатніх такога праекту цэльнага няма. І галоўнае, няма асобы, якая б выклікала давер. Асобы, якой была б біяграфія, у якой былі б усе анкетныя даныя, якія адпавядалі ну, настроем, жаданню грамадства. І, адпаведна, вось праграма і праект. Ось такога пакуль я не бачу.
Мы працягнем працкі акцэнт пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
З вами Радыё Свабода. Асноўная тэма сённяшняй праграмы. Мінула траціна выбарчай кампаніі. Павольны старт абцяжарвае і наступ зімовага надвор'я. У Гомелі грамадзянскія актывісты агітуюць за Уладзіміра Някляева, кругласутачна адвозячы жадаючых бясплатна ў аўтамабілі. Андрэй Саннікаў не лічыць патрэбным усім здымацца. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы з выбарцамі на Берасцейшчыне. Дорога у шкло для Григора Костусева оказалась тернистой. На его склали протокол за порушение. Российские меды пишут, что сценар двух туров выборов у Беларуси маловерогодный. У нашей специальной программе, просвеченной здоровью кандидата у президенты, мы распытываем про здоровье у Владимира Некляева. И он кажет, что тримать форму теперь ему допомагает лазня и отмова от курения. Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской программы «Радио Свобода».
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспейте ранишний живый эфир, який починается о 7 године.
Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 години до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц. 490 метров.
Напишите, коли ласка, про якость приёму наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». Аспекты цяперашняй агітацыйнай перадвыбарчай кампаніі абмяркоўваюць палітолагі Валер Карбалевіч і Юры Чавысаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Хочу запытацца у Юрыся Чаўсава. Валер Карбалевіч казаў пра тое, што апошнія два тыдні перад галасаваннем у агітацыйным сэнсе будуць практычна цалкам аддадзеныя Лукашэнку, маецца на ўвазе ўсенародны сход, ну, выглядае рэпартажы, якія будуць паказваць ягоную дзейнасць на пасадзе кіраўніка дзяржавы. Тым не менш, і ў гэтыя тыдні, як зрэшты цяпер, застаецца і ніхто не пазбаўляе кандыдатаў гэтага магчымасць сустрэчы з выбаршчыкамі. І вось што мы бачым, што перадаюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты. У рэгіёнах, прычым не толькі у мястэчках, але ў гарадах, на сустрэчы з апазіцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты прыходзяць зусім няшмат людзей. Ну, у лепшым выпадку гэта на паўпустыя залы, а ёсць выпадкі, калі прыходзяць па 20, па 25 чалавек. Чым вы можаце патлумачыць? У людзей няма цікавасці да палітыкі, яны традыцыйна, скажам, апалітычныя, ці сама па сабе кампанія не выклікае ў іх нейкага інтарэсу і кандыдаты не выклікаюць інтарэсу, альбо гэта такое расчараванне, што ўсё роўна, маўляў, нічога не будзе, мы на выбары не пойдзем. Тады пацвярджаюцца тэзісы тых, хто выступае за байкот гэтых выбараў.
Ну так, сапраўды, такога грамадскага напружання, вялікага градусу напружання ў дачыненні да гэтых выбараў мы зараз не назіраем. Шмат, у чым, канешне, гэта выклікана тым, што сама вось гэтая стракатая палітра апазіцыйных кандыдатаў, кандыдатаў ад апазіцыйных партыяў, яна апріорі пазбаўляе нас магчымасці маляваць карціну чорнымі і белымі выключна фарбамі. Маўляў, ёсць адна сіла чорная, гэта дыктатура, другая сіла белая, гэта апазіцыя. Вось у гэтым маніхейскім сутыкненні і адбываецца змаганне на гэтых выбарах. Справа ў тым, што гэтая карціна, яна ўжо на мінулых выбарах выглядала даволі штучнай, таксама як выглядала яна даволі штучнай і ў 2001 годзе. Гэта карціна ёсць паліттэхналагічны прыём, які вельмі зручна выкарыстоўваць, калі ёсць адзін кандыдат. Пры наяўнасці некалькіх кандыдатаў апазіцыйных стройнасць такой карціны знікае. У выбаршчыка з'яўляецца патрэба разбірацца, а ўласна кажучы, а што мне выгодна як выбаршчыку, за што я хачу галасаваць. І ён он сутыкается с тем, что, оказывается, в Украине есть некие политические партии, которые имеют отрозные бачення будучині нашої країни, одрозні проекти розвиття Республіки Білорусь, як є політичні, так і економічні, у різних аспектах. І білоруський виборщик за гети 16 год, він практично відвучився робити вибір, власне кажучи. Традиції політичного вибору у білоруського електората вже давно нема. Є традиція виключно підтримувати або опозицію, або Лукашенко. І не здарма, ось якби соціологічне питання показує, що ті виборщики, які розчаровуються у Александра Лукашенко, они не переходят автоматично до оппозиции. У этом трагедия белорусской оппозиции. У той момент, когда, сдавалось, выборщик пошел отворошиваться от Лукашенко, пропоновать одиную выразную альтернативу узгодненную, оппозиция оказалась не в стане. С другого боку, мы бачим, что на этих выборах оппозиция вымушена шукать себе. Шукать, власне кажучи, а яна за что выступает, что яна хочет пропоновать этому выборщику. И в этом смысле, магчыма, в этой невеликие зале, заполненные там 50-60 охотными встретиться там с Романчуком, с Някляевым, с Костусевым, это початок працы по вертанию белорусской оппозиции до громадства. Вертание с некими конкретными пропановами, а не с голыми лозунгами.
Некольки месяцев назад, когда дебатовалось это питание, вот удельничать у выборах, не удельничать у выборах, то одним из головных аргументов тех, кто выступает за удел у выборов, ну, в всяком разе, от партии Белорусского народного фронта, было то, что это еще и беспречная махчимость агитации за национальные каштовности, агитации по белоруску, на апошнім настоював, як ми пам'ятаємо, старшиня ТБМ Олег Трусов. А що ми бачимо? Ми бачимо, що некоторі з тих кандидатів, які позиціонували себе раніше своєї політичної біографії як прихильники національних каштовностей, виступають по телебаченні чи по радіо по-російську. Це, у всякому разі, значна частка по часі їх виступів – це по-російську. З чим це зв'язано? Ці зі сподіванням притягнути до себе некий інший електорат? Будь ласка, Валер Карбалевич.
Ну, я думаю, що найбільш вірогодна причина – це те, что таким чином, размовляючи по-російську, кандидати хочуть справді дистанцюватися від іміджа націоналістичної опозиції і знайти собі більше прихильників. А поскольку більшість населення розмовляє по-російську, то ось я такий, як ви. Мені здається, що ось така задача. Ну, коли казати, скажімо, того ж Михалевича, я думаю, що Михалевич більш широка задача ставить собі докладні, більш далекосяжна. Він планує, не мусить, так сказати, собі політикам на довгий термін у Білорусі, тому рихтує собі таку глебу. Ну, в принципі, коли казати про інших, то тільки про Статкевича можна казати, що він у звичайному житті білоруськомовно розмовляв на російській мові. До речі, по радіо Михалевич виступав по-білоруську. Ну, а остатні Санников, Романчук в житті більше все-таки російськомовно.
Дякую, господар Валер. І питання до Юрія Чаусова.
У принципі, я бачу позитивні прояви у гэтай кампаніі. Навіть ті кандидати, які ви зазначили, які використовують у своїх телевізійних зворотах російську мову, вони білоруською мовою володують і можуть користатися. Тобто, коли ми будемо казати про Казуліна чи Гайдукевича на минулих виборах, вони білоруською мовою практично не володили і не були в стані її користатися. Звісно, цікава з'ява – це ось стратегія позиціонування Олеся Михайлевича, який свідомо своїми заявами, своїм взятим рускомовним виступом, який, до речі, був вельми кепско зроблений з пункту гледжання самої промови. Максима Каліпалес виступав по-білоруську, його промова була більш гранічна. Так ось він спробує метанакеровано штурхнути від себе ось ранішого свого виборщика, який пам'ятає його як намісника старшині партії БНФ, і притягнути кого? Притягнути, як він каже, середній клас, нейке чиновенство, нейке молодь. Мені подається, що це велика помилка, Олесь спробує малювати собі той образ, яким він насамреч не з'являється. Одрозні від останніх кандидатів, які збільшого представують на екрані тими, такими яны ёсць. За выняткам невялічкіх тэхналагічных там піаравскіх штучак кожны кандыдат выступае на экране такім, якім ён ёсць насамрэч. І гэта, у прынцыпе, сведчыць пра тое, што апазіцыя ідзе на выбары шчыра. Шчыра ідзе. Што датычыць фактара Расіі, я назіраю некаторую расчараванасць у тых кампаніяў, якія рабілі стаўку на вось, ну вось зараз Расія ўжо зробіць апошні удар, і тады мы будзем на кані. Сапраўды апраўдаліся такія даволі іранічныя словы, што ў Беларусі няма прарасійскіх кандыдатаў, а ёсць кандыдаты, якія хацелі б быць прарасійскімі. Ну вось іх зараз спасцігае пэўнае расчараванне. Але ніхто не ведае, што будзе пасля выбару. Кажуць ужо пра тое, што, магчыма, ціск з боку Расіі будзе аказвацца ў перыяд пасля выбарчай кампаніі. Пажывем, пабачым.
Не сакрэт, што і палітычныя аналітыкі, і некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты, у прынцыпе, не хаваюць таго, што вынік, афіцыйны вынік гэтых выбараў пры ўсіх раскладах лёгка прагназуемы і ў значнай ступені паміж кандыдатамі цяпер ідзе ўжо, вось, здаецца, Валер Карабалевіч пра гэта нават сказаў, падчас іх выступаў ўжо ідзе канкурэнтная барацьба за месца, за лідарства пасля 19 снежня. Ці апазіцыя выйдзе з гэтых выбараў у тым самым стане, у якім яна да іх прыйшла? Калі ласка, Валер Карабалевіч.
У горшым стане, чым яна іх пачынала, таму што то адсутнасць адзінага кандыдата, вялікая колькасць канкурэнцыі паміж імі дрэнна адаб'ецца на апазіцыйнай рэпутацыі ў асяроддзі таго апазіцыйнага электарату, які звычайна галасаваў за апазіцыю, і я баюся, што гэты электарат, убачыўшы такую вялікую колькасць кандыдатаў, проста не пойдзе на выбары, не толькі на плошчу, но і на выбары. Але я думаю, што магчыма пэўнае перафарматаванне ў асяроддзі самой апазіцыі. Я хачу звярнуць увагу, што людзі, якія, так сказаць, займалі значныя пазіцыі, цяжкавагавікі, у выбарах не ўдзельнічалі. Вось, і Міленкевіч, і Казулін, і Каля, Кін і Лебедзька, і Пазняк. Думаючы, што гэтыя выбары тэхнічныя, але я не выключаю сітуацыю, што тыя людзі, якія былі кандыдатамі, паспрабуюць выйсці на першыя ролі. Пасля і стаць, так сказаць, ну, змена пакалення ў апазіцыі, ў апазіцыйным асяроддзі, ў апазіцыйным кіраўніцтве можа адбыцца ў выніку гэтых выбараў.
Дзякую, Валерка, ласка, Юра Шаусаў, ваш прагноз.
Ну, я бы тут, канечна, са спадаром Карабалевічам кардынальна не пагадзіўся. Скажам так, горш выйсці з выбараў, чым апазіцыя выйшла пасля выбараў 2006 года, проста немагчыма. Зараз мы бачым, што ідзе працэс самаусведамлення апазіцыйных сілаў, партыю, палітычных кампаніяў, хто яны ўласна ёсць. Пасля выбараў, я думаю, што пачнецца новы раунд нейкай кансалідацыі і каардынацыі ўжо абноўленай апазіцыі. Тыя людзі, каго назваў спадар Карабалевіч у якасці палітычных цяжкавагавікоў, гэта былыя палітычныя цяжкавагавікі. Я думаю, што выступы новых людзей непазбежна акажуць уплыў на перафарматаванне структуру апазіцыі пасля выбару. Іншая справа, што вось канкурэнцыя за месца такого апазіцыйнага царя, які павінен быць антіподам Лукашэнкі, яна, на мой погляд, асуджаная на паразу. Месца Міленкевіча ўжо ніхто не зойме. Калі яго знішчылі ў 2007 годзе, было прадвызначана, што гэтае месца застанецца вакантным. І зараз гэтым новым палітыкам, пра якіх мы казалі, трэба будзе вучыцца дамаўляцца, каардынаваць высілкі і вызначаць агульную стратэгію.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел палітолігі Валер Карабалевіч і Юры Чаусаў. Вёў перадачу Сяргей Навумчык.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка Свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Досылайте с коротким описанием здымки подеев, ситуации у людей. Адрес, на який мы чекаем здымков, вы знайдете на сайте Свобода.орг.
Все авторы опубликованных на сайте здымков отримают флеш-диск. 5 переможцев будут угонорованы видеокамерой «Флип».
Фотоконкурс «Свободы. Житьё подчас выборчей кампании».
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Гатберг» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!